Daugavpils siltuma centrāla numur 3, kurā notika siltuma avota pārbūve un iekārtu uz atjaunojumiem energoresursiem uzstādīšana, jau pilnā gatavībā sākt apkures sezonu. Arī šķaudas krājumi sāk papildināties, to telefoniski apliecina Daugavpils siltuma tīkla valdes loceklis Artis Birkmanis.
Vedam iekšā šķeldu, tiek taisnēti džāvēti 4 katli ar šo šķeldu un pirmais jau ir viss izžāvēts, viss kārtībā, nu. Tagad šo rītdienu sākam žāvēt otru, un faktiski pēc tam sāksies regulēšanas darbi.
Objekts, kas ar siltumu varēs nodrošināt gandrīz trešdaļu, jeb 27% no Daugavpils siltuma tīkla apjoma, ir faktiski nodošanas stadijā un gatavs sākt apkures sezonu, stāsta Daugavpils domas izpilddirektore Sabīne Šņepste.
Patreiz būvdarbi objektā ir pabeigti, iestājoties augstākam laikam, un tas plānojas kaut kad oktobra vidū, tad būs iespējams pārbaudīt visu šos te stācijas katlu darbību, un pēc tā šis te objekts tiks nodots eksploatācijā. Kopējā jauda ir 30 megavati.
Katlu māja, kuras kopējas izmaksas sniedz 17,5 miljonu eiro apjomā, tika būvēta piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus 5,3 miljonu eiro apmērā. Un aizēnošo katlu mājas darbības procesu strīda ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru Cefla, kura pieņēma lēmumu Daugavpils siltumražošanas uzņēmumam piemērot 100% finanšu korekciju, proti anulēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Situāciju skaidro Cefla vides un energoefektivitātes departamenta direktore Dana Heiberga.
CFLA savu gala atzinumu par šo situāciju nosūtīja šā gada 4. augustā, un šajā vēstulē informējam Daugavpils siltumtīkli, ka CFLA lēmums paliek nemainīgs. Mēs arī atsaucāmies uz mūsu sarakstu ar Eiropas komisiju par interešu konfliktu definīciju par tā interpretāciju, un tā kā šajā gadījumā tika konsultēta eksperta saistība ar firmu, kas vēlāk veica piegādi projektā, tad mūsu iestādē joprojām šī interešu konflikta situācija ir konstatējama un tā netika novērsta. Mēs esam kopā 2,5 miljonus izmaksājuši kā avansu. 1 miljonu ir atmaksāja Daugavpils siltumtīkla pirms gadā apmēram. Un tad vēl šī 1,4 miljonu ir šī neatmaksātā summa.
Respektīvi 1,4 miljonu eiro Daugavpils siltumtīklē vēl būtu jāatgriež CFLA. Ar šo lēmu nav mierā ne Daugavpils siltumtīkla, ne pilsētas domi. Tāpēc ir aizsūtīta vēstule uz finanšu ministriju, lai tā caurskatītu radušos situāciju, turpina Sabīne Šņepste.
Daugavpils siltumtīkla ir vērsušies pie finanšu ministrijas, kā pie augstākās iestādes ar lūgumu iesaistīties šajā situācijā un rast kādu risinājumu, kā tad rīkoties tālāk, jo galu galā arī par šiem būvdarbiem ir jāmaksā un kredīts, viss šis te valsts kasas aizdevums tika izmantots. Patreiz siltumtīkli norēķinās no saviem līdzekļiem.
Lai sektu 17,5 miljonu eiro būvdarbu izmaksas ir ņemts aizņēmums ap 10 miljonu eiro apmērā. Ja šie jaunā šķaudas katlumā Daugavpilī tiktu būvēta bez Eiropas Savienības fonda sākotnējās piesaistes, visticamāk tā nebūtu izmaksājusi tik dārgi, neoficiāli norāda būvniecības nozarē strādājošie. Tomēr arī šajā situācijā, kad strauji ceļas dabasgāzes cenas, Daugavpils siltumtīkli nododot eksploatācijā šo šķaudas katlumā jau ir vinnētāja, atklāja Sabīne Šņepste.
Piesošās situācijas, kāda ir tagad saistībā ar gāzes cenu, ir secināms, kad kurinot ar šķeldu, tas izdevīgums ir diezgan liels, tie ir kaut kur aptuveni 2 miljoni gadā.
Arī izvēle no šķeldes piegādātājiem liela, analizējot nu pats saņemtos iepirkuma konkursa piedāvājumus, secina Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Artis Birkmanis.
11 pretendenti un faktiski, ja mums ir vajadzīgs aptuveni 131 tūkstots megavatstundu, tad šajos te 11 piedāvājumos kopējais apjoms bija ap 650 tūkstotiem megavatstundas, tā kā 5 reizes vairāk nekā mums vajag, tā kā tas mums dod tādu pamatotu cerību, ka mēs tiešām varēsim vislabāko risinājumu atrast šim šķaudas iepirkumam. Un tas arī atbilst mūsu plāniem, kad šo šķaudas katlumā izmantot kā pamat siltuma ražošanas avotu nākamajā apkurss sezonā, un tamdēļ mums bija ļoti svarīgi, lai mums būtu pietiekams šķaudas daudzums.
Jaunā šķaudas katlumā ir siltumas pēc nodrošināt 27% savu patērētāju. Bet kamēr apkurē tiek izmantota dabasgāze, ceļas cenas apkurē. Tāpēc no augusta siltuma enerģijas tarifs Daugavpilī palielinājās par 33,8%, norāda uzņēmums Daugavpils siltumtīkli, kurš jau tuvākajā laikā gaida finanšu ministrijas atzinumu par CFLA lēmumu jaunās katlumājas projektā anulēt Eiropas Savienības fonda piesaisti. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.